Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah jalla wa ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Ketungguluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah tabaraka wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah jalla wa ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani via streaming dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, Radio Kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio RIS di Kebumen dan sekitarnya, Radio Majas di Yogyakarta dan sekitarnya, juga para pendengar-pendengar radio yang lainnya, serta para pemirsa Roja TV dan Yufid TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pembahasan tentang fikih doa dan zikir yang kali ini memasuki silsilah nomor 109 dengan tema melampaui batas dalam berdoa bagian yang pertama. Satu hal yang perlu kita ingat bahwa ibadah di dalam agama kita itu ada aturannya. Ibadah di dalam agama kita itu ada aturannya dan itu bukan sesuatu yang aneh. Ya. Hal yang ada aturannya itu bagus apa jelek? Bagus atau jelek? Bagus. Sesuatu yang ada aturannya itu bagus. Sekarang kalau misalnya Anda mau memasukkan anak ke sekolahan, ada beberapa pilihan sekolah. Ada sekolah yang ada aturannya dan ada sekolah yang tidak ada aturannya. Contoh sekolah yang tidak ada aturannya, begitu panjenengan akan mendaftarkan anak, jenengan nanya kepada yang punya sekolah, "Pak, ini masuknya jam berapa?" "Nggih, monggo, terserah masuk jam berapa." "Jam 9 monggo, jam 10 monggo, jam 7 silakan, enggak apa-apa, bebas." "Pulangnya monggo, terserah. Mau pulang jam 12 boleh, jam 11 boleh, jam 1 boleh, jam 4 boleh. Seragamnya bagaimana?" "Monggo, bebas. Mau pakai celana pendek, celana panjang, mau pakai kaos singlet, silahkan." "Terus pelajarannya apa?" "Nggih, monggo bebas, mau ngambil yang mana terserah." Kira-kira jenengan jadi nggak masukkan anak sekolah situ? Nggak jadi. Karena sekolah ini nggak ada apanya? Nggak ada aturannya. Sesuatu itu akan bagus kalau ada aturannya. Ibadah di dalam agama kita itu ada aturannya. Tidak boleh kita ini berkreasi sendiri. Ya. Tidak boleh kita ini berinovasi semau sendiri, enggak boleh. Jadi ketika Islam mengajarkan salat ada 5 waktu, salat ini berapa rakaat, salat ini berapa rakaat, harus diawali dengan apa, diakhiri dengan apa. Ketika sholat, bacaannya ini dan itu. Puasa pun juga seperti itu. Mulainya dari kapan, selesainya kapan. Haji juga sama. Mulai dari bulan anu, selesai bulan anu. Mulai dari tanggal sekian, sampai tanggal sekian. Rutenya dari sini, ke sini, ke sini, ke sini. Zikir juga seperti itu. Ada bacaan-bacaannya, ada waktu-waktu yang dianjurkan. Ada cara-cara yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seluruh ibadah di dalam agama kita ada aturannya. Sebagai orang yang beriman, seharusnya ketika kita berdoa, ketika kita beribadah, seharusnya kita mengikuti aturan tersebut. Dan tidak boleh melampaui batasan yang sudah digariskan oleh agama kita. Bahkan secara khusus, Allah subhanahu wa ta'ala pernah mengingatkan dalam surat Al-A'raf ayat 55. Surat nomor Al-A'raf ayat 55. Allah Azza wa Jalla berfirman, Udu'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kalian kepada Allah dengan rendah diri dan suara yang lirih. Ini menunjukkan kepada kita salah satu aturan berdoa. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak sekedar memerintahkan kita untuk berdoa. Allah juga membuat aturan berdoa. Sebagaimana Allah tidak sekedar memerintahkan kita untuk sholat, Allah juga mengatur bagaimana cara sholat. Seperti Allah memerintahkan kepada kita untuk puasa, sekaligus Allah juga membuat aturan berpuasa. Beribadah, gue orang sekarepe dewek. Beribadah itu tidak semaunya sendiri. Yeah. Nah, begitu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berdoa, Allah bikin aturan. Di antara aturannya, tadarru'an wa khufyah. Hendaklah kalian ketika berdoa, berdoalah dengan rendah diri, dengan menghibah, dengan memohon, dengan merintih, merasa bahwa kita ini hamba yang butuh bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala, wa khufya, dengan suara yang lirih, jangan teriak-teriak. Yeah. Setelah Allah menyebutkan aturan, salah satu aturan berdoa, Allah memberikan peringatan. Apa kata Allah? Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui apa? Batas. Jadi orang-orang yang melampaui batas itu enggak disukai sama siapa? Sama Allah subhanahu wa ta'ala. Memang aslinya melampaui batas itu enggak bagus. Panjenengan kan pengen ya dapat pasangan yang putih toh. Ya. Cita-citanya ya Allah mudah-mudahan saya nikah dengan pasangan yang putih kulitnya. Putih ya, putih. Tapi kalau putihnya kayak gini gimana? Kayak apa? Kayak kertas. Mau? Enggak mau. Takut kita. Ya, ngelihat istri kita kok putihnya kayak putih kertas. Ini kayak mumi nanti jadinya. Ya. Jadi ada batasannya putih untuk kulit seorang manusia. Melampaui batas itu jelek. Tidak baik melampaui batas. Di dalam beragama Allah subhanahu wa ta'ala sudah mewanti-wanti, innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Walaupun mungkin maksudnya semangat. Sholat subuh pinten rokaat. Kalih ya, sholat subuh dua rokaat. Ada orang, wah kurang. Cuma berapa? 2 rokaat. Aku tak sholat subuh 20 rokaat. Berapa? 20 rokaat. Kira-kira orang yang seperti ini dicintai sama Allah naubatan? Tidak. Kenapa? Karena melampaui batas. Karena melampaui batas. Batasnya 2 rokaat. Dia melampaui 2 rokaat jadi 20. Walaupun maksudnya baik. Maksudnya apa? Maksudnya loh, 2 rakaat kok. Kan kita sudah capek-capek bangun subuh. Bangun subuh itu butuh perjuangan enggak? Butuh perjuangan? Butuh. Ya, harus ngantuk-ngantuk kita harus melek ya, harus membuka mata kita. Dingin-dingin kita harus keluar rumah, wudu megang air yang dingin, ya. Segala godaan ya, berusaha untuk disingkirkan. Itu kan butuh perjuangan. Kata orang tadi, wah saya sudah melakukan perjuangan berat kok, terima no sholatnya kur rongrokangat, gak sesuai dengan pengorbanan, saya tambahi jadi 20. Niatnya mungkin baik, tapi Allah tidak suka. Kenapa tidak suka? Karena melampaui apa? Batas. Lah terus melampaui batas dalam berdoa itu seperti apa Ustaz? Melampaui batas dalam berdoa itu adalah melanggar aturan yang sudah digariskan oleh Allah. Itulah melampaui batas. Melanggar aturan yang sudah digariskan oleh Rasulullah SAW dalam berdoa, itulah melampaui batas. Jadi yang namanya orang berdoa melampaui batas itu ketika berdoa enggak ikut aturan. Aturannya siapa? Aturannya Allah, aturannya Rasulullah SAW. Itu namanya melampaui batas. Orang manut aturan itu melampaui batas. Ya. Nah itu levelnya gimana Ustaz? Macam-macam. Jadi enggak satu level. Yang namanya kesalahan itu enggak satu level. Pelanggaran kan enggak satu level. Ya. Seperti seorang karyawan di perusahaan kan ketika melanggar kan hukumannya enggak sama toh. Tergantung jenis apa? Pelanggarannya. Kalau terlambat 5 menit sama bolos seminggu sama enggak? Enggak sama. Ya, pelanggarannya itu berlevel-level. Penyimpangan dalam berdoa, melampaui batas dalam berdoa, ini tidak satu level pelanggarannya. Tingkat keparahannya berbeda-beda. Ada yang sudah sampai taraf kesyirikan, na'udzubillah min dzalik. Ini berarti level yang paling apa? Yang paling parah. Ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya lah. Nah, sekarang kita awali dari level yang paling parah dulu. Ya. Kita akan bahas melampaui batas yang paling berat dalam berdoa. Apa itu? Yaitu ketika seseorang berdoa meminta kepada selain Allah. Ini adalah penyimpangan terberat dalam berdoa. Karena apa? Karena aturannya jelas-jelas ud'u rabbakum, berdoalah kalian kepada Allah, kepada Rabb kalian. Ini aturannya jelas. Bahkan dalam surat Al-Fatihah yang selalu kita baca, iyyaka na'budu terus napa? Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Tegas jelas. Aturannya gamblang sekali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami beribadah, hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Ya. Dari sini kemudian orang-orang yang melanggar aturan ini berarti dia telah melampaui batas. Minta kesembuhan bukan minta kepada Allah, tapi mintanya kepada selain Allah. Ya. Tuh, minta kepada selain Allah, minta siapa? Ya minta dokter. Ya, atau minta kepada dukun. Tuh, berarti enggak boleh berobat, Ustaz. Boleh. Akan tetapi kesembuhan bukan dari Pak Dokter. Kesembuhannya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada orang pergi ke dokter, kemudian dia meyakini yang akan menyembuhkan dokter, berarti dia telah keliru. Dan kekeliruan ini levelnya sangat parah. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang hambanya yang salih, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Dia maksudnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menjelaskan kepada kita bahwa yang namanya kesembuhan itu dari Allah Azza wa Jalla. Termasuk rizki. Ya. Termasuk rizki juga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita bekerja, jangan sampai kita ini salah niat. Kerja kemudian minta rizkinya bukan kepada Allah, mengandalkan kepada usaha yang sudah kita lakukan. Wah, ini pasti akan sukses. Pasti akan sukses. Yang betul lah mo, insyaallah akan sukses. Jadi penyimpangan terberat orang-orang yang
melampaui batas dalam berdoa adalah ketika dia meminta dan berdoa kepada Allah. Makanya wajar seandainya Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat di Al-Qur'an, yaitu dalam surat Al-Ahqaf ayat 5. Surat apa? Al-Ahqaf ayat 5. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah." Adakah orang yang lebih sesat dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah? Ini walaupun kayak pertanyaan, ya memang redaksinya pertanyaan, adakah yang lebih sesat? Maksudnya ya tidak ada. Maksudnya orang ini ya paling sesat. Jadi orang yang paling menyimpang adalah orang yang berdoa kepada selain Allah. Kenapa? Karena yang dimintai itu la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Karena yang dimintai itu sudah ketahuan tidak akan mengabulkan sampai hari kiamat. Jadi bukan tidak hanya mengabulkan hari ini, besok juga tidak, lusa juga tidak, tahun depan juga tidak, 100 tahun juga tidak, sampai hari kiamat tidak akan mengabulkan. Aku sih dinteni bae. Ya. Kok masih ditunggu? Sudah jelas-jelas gak akan bisa mengabulkan sampai hari kiamat. Mungkin kalau gak bisa mengabulkan hari ini kan mungkin masih ditunggu. Oh mungkin besok ya. Kalau gak dikabulkan besok, oh mungkin bulan depan. Kalau gak dikabulkan bulan depan, oh mungkin tahun depan. Kalau gak dikabulkan tahun depan, mungkin 10 tahun lagi. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat pun tidak akan mengabulkan. Kenapa? Wahum an du'aihim ghafilun. Karena yang dimintai itu gak dengar, gak tahu, gak peduli, gak memperhatikan isi permintaan orang yang minta sama dia. Lawang benda mati kok dimintai. Ya. Makhluk hidup mintanya sama benda mati. Itu kan lucu. Ya. Makhluk hidup punya akal, punya tangan, punya nyawa, mintanya sama batu. Nah, batu gak punya akal, gak punya mata, gak punya tangan, gak punya ijazah, ya. Gak bisa naik motor. Ya kalau ditumpangin motor bisa. Tapi gak bisa naik motor sendiri. Loh kita punya ijazah, punya mata, punya keimanan, punya akal, punya tangan, punya kaki, kok minta sama batu? Katanya ini batu anu turun dari langit katanya. Ya. Jadi ketika ada petir, ya. Ketika ada petir, kemudian di ujung petirnya keluar batu. Ya, batunya ini yang buat kalau ada orang mau sakit itu ya, batunya diapain? Dicelupin kemana? Ke air tersebut. Ngantri, Bu. Ewonan. Ribuan orang ngantri. Cuma supaya air yang di gelasnya itu diapain? Dicelupin apa? Batu. Ya. Sampai taraf seperti ini mereka. Percayanya sama batu. Padahal manusia dengan batu mulia siapa? Mulia manusia. Ya. Batu yang seperti itu batu biasa. Masa kita merendahkan diri kita, meminta kepada batu, memohon kepada batu. Ini kan keyakinan orang-orang Indonesia sebelum datangnya Islam. Ya, alias keyakinan animisme dan dinamisme. Ya. Makanya Allah di sini mengatakan, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun." Tidak ada yang lebih sesat, tidak ada yang lebih menyimpang dibandingkan orang yang meminta kepada selain Allah dan yang dimintai itu tidak akan pernah bisa mengabulkan sampai hari kiamat. Karena mereka memang aslinya tidak mendengar, tidak peduli dengan isi permintaan orang-orang yang datang dan meminta kepadanya. Maka ini harus kita waspadai, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati. Sungguh tidak wajar, sungguh tidak pantas ketika ada orang membawa KTP tulisannya nopo Islam kok masih percaya jimat. Ya. Kok masih percaya jimat? Kok masih percaya dengan keris? Kok masih percaya dengan wesi nopo? Sinapa toh? Si kuning, ya. Kok masih percaya dengan keris semar? Napa mendem napa mesem? Ibu kan keris semar mendem napa semar mesem? Mesem. Ya. Enggak pantas seorang yang beragama Islam masih percaya dengan seperti itu. Ya. Orang Islam itu apa-apanya menggantungkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini adalah merupakan praktek melampaui batas yang terparah di dalam berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan dengan tegas kepada kita supaya kita berpegang dengan petunjuk darinya. Karena yang namanya pemahaman itu banyak sekali di muka bumi ini. Dan itu sudah disampaikan oleh Rasul SAW. Sudah diwanti-wanti oleh beliau sejak 14 abad yang lalu. Beliau sudah bersabda, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى بَعْدِي اِخْتِلَافًا كَثِيرًا. Sesungguhnya, orang-orang yang hidup setelah zamanku, zamannya siapa? Rasulullah SAW, pasti akan menemukan begitu banyak perselisihan. Akan menemukan begitu banyak perselisihan pendapat. Sampai orang-orang itu bingung kadang-kadang. Kadang-kadang sih, dodolan jimat, klambine kaya klambi kiai. Klambine lo ya. Yo, klambine, bukan kiai. Yo, kalau kiai gak jualan jimat. Yo, jadi jangan sampai nanti dikira kita itu merendahkan kiai. Mboten. Ya, kalau kiai beneran gak jualan apa? Gak jualan jimat. Berarti itu orang nganggo klambi kiai. Ya, mungkin gak maling pakai baju ustad, mungkin gak? Maling pakai baju ustad, mungkin? Mungkin. Nganggo klambi koko, nganggo sarung, nganggo apa? Peci, mungkin? Mungkin. Berarti sing salah ustadnya nopo malingi. Malingi. Ya. Jadi kok ada orang jualan jimat klambine kiai. Berarti sing salah bukan kiainya. Yang salah ya tukang jual jimat itu kenapa pakai baju kiai. Ya. Nah, sekarang di zaman kita ini begitu banyak hal-hal seperti itu. Akhirnya orang pada bingung. Ini sing bener sing endi? Yang bener ini yang mana? Maka kemudian Nabi SAW wanti-wanti, fa'alaikum bisunnati. Kalau dalam kondisi-kondisi yang pusing, bingung seperti itu, maka wajib bagi kalian untuk berpegang dengan petunjukku, dengan tuntunanku, yaitu tuntunannya siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat apa yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat akidah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana ibadah yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana akhlak yang dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bagaimana panduan kita menghadapi fitnah-fitnah yang tersebar di zaman ini. Lihat itu semuanya. Ikuti itu sudah. Alaikum bisunnati. Ikuti sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyin. Dan juga hendaklah engkau mengikuti petunjuknya para khulafa'ur rasyidin. Ya, Abu Bakar, kemudian siapa? Umar, terus Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Ini ada yang kelewat di situ enggak diterjemahkan, wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Apa maksudnya? Ini adalah menggambarkan supaya kita itu kokoh di dalam memegang petunjuk. Ya, sehingga diumpamakan seperti orang menggigit dengan gigi nomo geraham. Sengaja dipilih gigi geraham, bukan gigi seri. Karena gigi seri itu menggigitnya tidak terlalu apa? tidak terlalu kuat. Ya. Makanya Rasulullah SAW pakai perumpamaan dengan gigi geraham. Karena gigi geraham itu ketika menggigit, maka gigitannya akan lebih kenceng. Alias berpegang teguhlah kalian dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Waspadalah kalian. Jauhilah kalian dari hal-hal yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Setiap hal yang baru dalam agama adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Ahmad. Dan dinyatakan hasan sahih oleh Imam At-Tirmidzi. Ini adalah satu contoh melampaui batas dalam berdoa, yaitu berdoa kepada selain Allah. Pada pertemuan yang akan datang, insya Allah kita akan lanjutkan contoh-contoh yang lain dari praktek melampaui batas dalam berdoa, supaya kita waspada, hati-hati, tidak terjerumus kepada praktek-praktek yang melampaui batas tadi. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, monggo.
Ya, terima kasih Ustaz atas penyampaian materi di kesempatan pagi yang berbahagia ini berkenaan dengan silsilah fikih doa dan zikir nomor 109 melampaui batas dalam berdoa bagian yang pertama. Semoga kita diberi kemudahan untuk bisa memahami dari materi yang telah disampaikan oleh beliau Ustaz Abdullah Zain LSMA Hafizullah Ta'ala. Untuk bisa memaksimalkan waktu yang ada, kita langsung saja bacaan pertanyaan yang sudah masuk dari pendengar Radio Insani melalui streaming yang datangnya dari hamba Allah yang bertanya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam wabarakatuh.
Ustaz mau bertanya, bolehkah kita berdoa meminta dijauhkan dari teman-teman yang non muslim yang pernah dekat dengan kita? Syukran atas pencerahannya Ustaz.
Bolehkah kita berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari teman-teman non muslim yang pernah dekat dengan kita? Seandainya teman-teman itu memang memiliki pengaruh yang buruk, maka tidak apa-apa, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kita minta dijauhkan dari teman-teman yang buruk. Ya, karena memang teman-teman yang buruk akhlaknya itu sangat berpengaruh jelek kepada perilaku kita. Betapa banyak orang yang baik rusak gara-gara salah nopo? Salah pertemanan. Gara-gara salah di dalam memilih teman, akhirnya terpengaruh yang sholat awalnya menjadi tidak sholat, ya, yang sholat awalnya menjadi tidak sholat, kemudian yang rajin ngaji awalnya terus jadi malas ngaji, ya, bahkan na'udzubillah min dzalik yang awalnya beragama Islam kemudian lalu murtad keluar dari agama Islam. Maka berhati-hatilah, ya berhati-hatilah dari teman yang tidak baik. Tapi seandainya teman itu ada peluang untuk didakwahi, ya punya peluang untuk didakwahi, karena tidak sedikit, ya tidak sedikit orang-orang yang masih ada sisa-sisa fitrah di dalam hatinya, masih ada sisa-sisa fitrah kemauan untuk mencari kebenaran. Ya, kalau orang-orang yang seperti ini ya didekati, ya didakwahi, mudah-mudahan bisa tertarik untuk memeluk agama Islam. Ya, silakan.
Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita berlanjut dari pendengar radio RIS FM Kebumen yang bertanya dari Saudara Yahya di Kebumen yang bertanya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam wabarakatuh.
Ustaz, apakah dzikir Astaghfirullah wa atubu ilaih bisa dibaca setiap hari selain dari 100 kali juga dibaca setiap pagi? Yang pertanyaan yang kemudian, jika sujud tilawah di dalam sholat memakai takbir, apa mengangkat tangan Ustaz? Mohon nasihatnya.
Diulangi gimana?
Pertanyaannya, apakah dzikir Astaghfirullah wa atubu ilaih dibaca setiap hari 100 kali atau setiap pagi saja? Pertanyaan yang kedua, jika sujud tilawah di dalam sholat memakai takbir dan juga angkat tangan atau tidak, mohon penjelasannya.
Ya, pertama untuk istighfar. Ya. Apakah dibaca setiap pagi atau setiap hari? Ya, Allah alam bisawab, yang saya ingat ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sehari minimal beliau beristighfar dan bertaubat berapa kali? 100 kali. Sehingga kalau kita baca redaksi hadisnya, maka bacaannya adalah setiap hari. Ya, setiap apa? Setiap hari. Tapi di situ kan batas minimal. Batas apa? Minimal. Sehingga ketika ada orang beristighfar lebih dari 100, boleh atau tidak? Boleh. Ya, boleh. Ya, sangat boleh sekali. Kemudian yang kedua, masalah sujud tilawah. Masalah sujud tilawah di dalam sholat. Apakah mengangkat tangan atau tidak? Sehingga saya iya mengangkat tangan. Ya, mengangkat tangan ketika sujud tilawah, kemudian bersegera untuk sujud. Wallahu a'lam bishawab. Ya.
Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita beralih ke pertanyaan yang berikutnya dari pendengar radio Sahabat Muslim di Tegal yang bertanya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pertanyaannya ada dua pertanyaan Ustaz. Syarat agar doa tidak melampaui batas apa saja? Yang berikutnya, mohon Ustaz untuk bisa mengucapkan atau memberikan doa agar terhindar dari fitnah yang sekarang sudah mulai muncul. Mohon nasihatnya Ustaz.
Yang pertama, masalah apa tadi?
Syarat agar doa tidak melampaui batas.
Syarat agar doa tidak melampaui batas, ikuti aturan. Ketika kita mengikuti aturan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak akan melampaui batas dengan izin Allah. Jadi melampaui batas itu ketika aturan tidak diikuti. Tapi ketika kita mengikuti aturan dalam berdoa, maka kita tidak akan melampaui batas. Maka di sinilah pentingnya Anda, kita semuanya untuk mempelajari bagaimana aturan Rasulullah SAW dalam berdoa. Bagaimana aturan Rasulullah SAW dalam berdoa. Seandainya kita sudah tahu, ikuti aturan itu, dengan izin Allah kita tidak akan melampaui batas. Kemudian doa supaya terhindar dari fitnah yang sekarang. Ya, mungkin yang dimaksud adalah banyaknya ajakan-ajakan untuk ya berontaklah ya, berontak kepada pemerintah ya, untuk kudeta dan semisalnya. Kemudian banyaknya berita-berita tentang bangkitnya ekstrem kiri dan seterusnya ya, komunis dan yang semisalnya. Maka membaca doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan supaya kita memohon perlindungan dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Ya. Di antaranya adalah doa yang diajarkan untuk dibaca di tasyahud akhir. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam, min adabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Yang perlu digarisbawahi adalah kata-kata wa min fitnatil mahya wal mamat. Apa artinya? Dari fitnah yang ada dalam kehidupan dan fitnah yang ada dalam kematian. Ini termasuk fitnah kehidupan. Ya, jadi fitnah-fitnah yang kita hadapi saat ini ya, termasuk fitnah kehidupan. Kita mohon perlindungan kepada Allah supaya dihindarkan dari itu semuanya. Supaya dihindarkan dari itu semuanya. Kita memohon, menghibah kepada Allah agar kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang melanggar aturan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita perlu waspada dengan seruan-seruan yang mengajak untuk revolusi, untuk kudeta, ya, untuk pemberontakan. Ini kita harus waspada. Itu termasuk fitnah dalam kehidupan. Ya. Toh kalaupun ada kekurangan kita, maka kita nasihati dengan cara yang baik. Kita tidak boleh diam. Ya, kita tidak boleh diam. Tapi juga bergerak tidak boleh melampaui batas. Ya. Bergerak tidak boleh melampaui batas. Kita perlu nasihat, terus nasihati. Dan jangan pernah putus asa, doakan kebaikan. Jangan didoakan keburukan. Ya. sudah pemerintah misalnya melakukan kesalahan, semakin didoakan keburukan, ya tambah apa? Tambah buruk. Ya, seharusnya malah didoakan kebaikan. Ya, bukan malah dicaci maki, dicela. Ya, mencaci maki dan mencela pemerintah itu setahu saya enggak berpahala dan tidak merubah keadaan. Ya, mencaci maki, mencela pemerintah yang melakukan kesalahan itu tidak merubah keadaan, bahkan memperparah keadaan dan tidak berpahala. Pengen yang dapat pahala, doakan. Ya, doakan. Kalau kita doakan, kita dapat pahala. Dan Allah akan merubah. Allah akan merubah. Ya. Karena kita minta kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Kuasa. Ya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil kita sampaikan nasihat. Tentunya nasihat dengan etika. Kita saja yang orang biasa, kalau dinasihati dengan kata-kata yang kasar, mau enggak? Enggak mau. Kita saja yang orang biasa nih, nggak punya kedudukan, ya nggak punya jabatan. Kita saja ini kalau dinasihati dengan bahasa yang kasar, dicaci maki di depan umum, males kita menerima, nggak mau kita menerima. Bagaimana dengan orang yang punya kedudukan? Bagaimana orang yang punya jabatan, ya punya pasukan, macam-macam sikap, ya kita sendiri yang rugi. Jadi ketika agama kita, ketika Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk hati-hati menghindari kudeta dan yang semisalnya, itu adalah untuk kemaslahatan rakyat sebelum kemaslahatan pemerintah. Jadi maslahat yang paling penting itu adalah untuk rakyat, supaya mereka bisa hidup dengan baik, dengan tenang. Sekali lagi, bukan berarti kita diam. Sampaikan nasihat dengan cara yang baik sambil didoakan, mudah-mudahan mereka dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Di kesempatan hari ini kita beri kesempatan pada pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja untuk bisa mengajukan pertanyaannya. Silakan.
Naam Ustaz, barakallahu fikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bacakan dari pesan singkat dari hamba Allah yang bertanya. Ustaz, ana pernah membaca suatu buku tentang zikir. Ada poin di sana, yaitu kesalahan setelah sholat fardu adalah membiasakan atau merutinkan membaca doa. Apakah kalau kita merutinkan membaca doa untuk orang tua merupakan kesalahan pula? Mohon pencerahannya Ustaz agar ana tidak salah memahami buku tersebut. Silakan.
Kalau hukum berdoa setelah sholat fardu, boleh. Ya. Yeah. Mungkin yang dimaksud di dalam buku itu adalah ketika kita memakai redaksi khusus rutin setiap habis sholat dengan tata cara yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Mungkin itu yang dimaksud. Tapi kalau hukum berdoa setelah sholat, boleh. Ya. Walaupun doa di dalam sholat lebih afdol. Jadi tengah-tengah sholat kita berdoa itu lebih afdol daripada kita doa setelah selesai sholat. Jadi ketika kita sholat lagi, sholat kita doa, itu lebih afdol. Kenapa? Ketika saat itu kita sedang dekat banget sama siapa? Sama Allah. Kita sedang bermunajat, kita sedang bisik-bisik sama Allah, lagi dekat-dekatnya sama Allah. Maka justru itu kesempatan yang paling berharga. Maaf ya, kalau misalnya saya kasih ilustrasi sedikit. Kalau jenengan lagi dekat-dekat sama katakanlah pejabat atau orang kaya, Anda punya maksud, sampaikan saat itu. Bukan setelah keluar dari pintu baru apa? Baru menyampaikan, bukan. Jadi ketika kita sedang sholat, itu kita lagi deket, lagi super deketnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manfaatkan. Walaupun setelah itu boleh kita berdoa. Ya, ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa Nabi SAW pernah berdoa juga setelah sholatnya. Jadi intinya boleh, akan tetapi memang kalau dengan redaksi tertentu rutin atau dengan tata cara tertentu yang rutin yang tidak dicontohkan Nabi SAW, maka itu termasuk kekeliruan yang perlu untuk dihindari atau dipimpin, selalu dipimpin terus, ya, ya selalu dipimpin terus, itu juga termasuk hal yang setahu kami tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya.
Naam Ustaz, barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya kami bacakan, masih ada pesan singkat dari seorang bapak di Jakarta yang bertanya, Ustaz, apakah doa kita yang tidak diijabahi Allah di dunia nanti kelak di akhirat akan diijabahi oleh Allah? Bagaimana bentuknya Ustaz? Mohon pencerahannya, silakan.
Doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah di dunia dan belum dikabulkan oleh Allah di dunia, nanti pada hari kiamat akan berubah menjadi pahala. Akan berubah menjadi apa? Pahala. Jadi tidak ada doa yang sia-sia. Selama doa itu sesuai tuntunan, tidak ada yang sia-sia. Orang Jawa mengatakan orang nasi mubah. Tidak ada yang sia-sia. Walaupun belum dikabulkan ketika di dunianya. Nanti pada hari kiamat akan ditimbun, akan ditumpuk menjadi pahala yang dengan izin Allah akan kita manfaatkan nanti pada hari kiamat. Saya akan bacakan pertanyaan sudah masuk di sini. Pada pertemuan yang lalu Ustadz membahas tentang masalah salam bila masuk rumah. Ini ada orang Muslim yang rumahnya disediakan bel atau dalam bahasa Jawa kliningan. Nah, orang yang akan bertamu dia membunyikan kliningan tersebut. Ketika ada suara, penghuni rumah akan segera membukakan pintu. Tapi sebaliknya, apabila tamunya cuma salam, penghuni rumahnya tidak segera membukakan pintu. Bagaimana menurut Islam masalah tersebut? Terima kasih. Pertama, kalau bel tadi memang ada kebutuhannya, karena rumahnya panjang gitu. Rumahnya panjang. Kalau orang salam di depan, yang di belakang gak apa? Gak dengar. Kalau itu maksudnya bel, gak ada masalah, boleh-boleh saja. Akan tetapi kalau bisa menghindari lonceng. Menghindari bel yang apa? Lonceng. Ya. Karena itu termasuk kebiasaan agama lain. Ya, termasuk kebiasaan agama lain. Jadi kalau mau bel ya bel yang ya sekedar tet gitu atau apa gitu ya. Atau bel yang kira-kira tidak mengandung tadi lonceng atau musik ya. Ya jadi bel biasa saja. Nah, kalau misalnya yang di dalam rumah sudah dengar orang salam kok enggak dibuka-buka, berarti yang keliru adalah orang yang di dalam rumah. Kalau anu enggak nganu kliningan enggak buka, itu yang enggak benar berarti. Ya, itu enggak benar bagi yang punya rumah. Seharusnya begitu ada orang salam, bersyukur. Salam itu kan apa? Doa. Naik kelilingan. Doa atau bukan? Bukan. Jadi ada orang mendoakan malah enggak dibukain. Ada orang kelilingan malah dibukain. Ini gimana ini? Ya. Jadi saya ulangi, intinya pakai bel itu enggak ada masalah. Yang penting dihindari pakai lonceng. Ya, dihindari pakai lonceng ya. Karena itu bukan termasuk kebiasaan agama kita. Maka kalau memang dibutuhkan enggak apa-apa pakai bel biasa. Nah, kalau memang enggak perlu bel, ya enggak usah pakai bel, cukup pakai salam saja. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.